радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио КД. 93,9 FM. И отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Георг Георгиев, Диляна Евтимова, Христо Кацаров. Продължаваме втората част на политически обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 8 март 2012 година. И така, какво най-лошо може да се случи в икономически и политически план в оставащата година и половина, горе-долу от мандата на сегашния кабинет, на сегашното управление на ГЕРБ? И какво, респективно, най-добро може да се случи? Вашите прогнози. Защото, какво да ви кажа? Като гледам, хладно и методично, тихо мълком, започнахме вече да си влизаме в предизборната кампания. По какво съдя? Първо, изостри се много опозиционният тон на почти всички партии, които не са във властта, и на всички политици, които са извън ключовите държавни постове. Респективно, изостри се много реакцията на управляващите, когато за нещо ги критикуват. Активизираха се доста извънпарламентарни представители. Тоест, явно вече хората в политиката започват да гледат към избори 2013. Какви са вашите прогнози? Какво важно и интересно може да се случи през тази година?
Но чисто икономическа гледна точка, сигналите, които въпреки плътната завеса медийна достигат до обществото, са доста тревожни. Всъщност имаме един факт, който би трябвало да тревожи цялото общество, и това е, че резервът достигна своите критични нива, а от друга страна предстоят плащания по външния дълг, и министърът на финансите по никакъв начин не може да ни убеди, че тези плащания могат да бъдат поети от текущи приходи на бюджета.
Сега се говори, че от тук нататък всички приватизационни сделки ще влизат като постъпления.
Това е огромен проблем, защото това означава да продаваме на всяка цена. Тоест, тук ще повториме това, което направихме като грешка 97 и 98. Тоест, в началото на 90-те години, когато се продаваше всичко на всяка цена. Това е огромен проблем за икономиката, защото на практика активи, които формират структурно определящи активи за икономиката, ще бъдат продадени на изключително занижена цена. Съответно, когато се продават по този начин, в икономиката навлизат едни лобистки интереси, които в последствие много трудно ще бъдат контролирани.
Вече сме били свидетели в нашата близка история на подобни явления.
Това е притеснението. Тоест, когато има икономическа криза и тя е толкова дълбока, че поставя под съмнение функционирането на социалните системи на държавата, всеки един ход в посока на всяка цена ще бъде плащан след това дълги поколения там, от тук нататък. Въпросът с набирането на средства посредством заеми също трябва да бъде много широко дискутиран в обществото, защото това правителство трябва да намери онзи баланс при емитирането на различни финансови инструменти, които ще бъдат използвани за погасяването на дълга, който да осигури един устойчив ръст, т.е. едно устойчиво развитие на икономиката. Да не се окаже така, че нашите ценни книжа ще бъдат с лихви от порядка на 5, 6 и нагоре проценти.
Да, именно това е много важно.
Христо Кацаров?
В икономическа гледна точка, поне по мое лично мнение, със сигурност вървим към емитиране на държавни ценни книжа. Там най-важно за България като страна и за нас като граждани вече са лихвените нива, на които ние ще можем да ги пласираме на международния пазар, а факторите, които влияят върху лихвообразуването на международните капиталови пазари, те са може би повече от десетки, дори стотици за нас като държава и като политически елит. Това, което може да се направи в момента, е да се излъчва колкото се може по-голяма политическа сигурност от гледна точка на вътрешно-политическата система, т.е. ние да не представляваме в международния видеообмен една държава, която е постоянно раздирана от скандали, в която законодателството се сменя на всеки 3 седмици. Т.е. това, което зависи от нас като страна, е в момента да работим върху образа на държава, която е готова и прави това нещо да имитира държавни ценни книжа, не защото е изправена до стената, защото това за нея е практически правилния и навременния избор и решение на въпроса. Имам предвид, че едно е да вземеш
решение под външен
дълг от капиталовия пазар, съвсем друго е да отидеш пред вратата на Международния валутен фонд и да кажеш, аз съм в неплатежоспособност, това не е фалит, но като държава в неплатежоспособност, на те вече ти се налагат много по-рестриктивни мерки, които убиват всякакъв вариант за някакъв заем, който да бъде в едни нормални рамки.
Друго много опасно Диляна... ситуацията е евентуално да се остави този сребърен фонд, тези пари да бъдат пасивни, както е до момента, и лихвата, и инфлацията да се отразява на тях всяка една година, което реално ги стопява. Трябва според мен тези пари, този сребърен фонд да се вложи в държавни облигации, които от своя страна да влагат определен процент, който да се изплаща на тях, за да може те да бъдат активни за икономиката и да не седат така, и ако не се лъжа, 40 000 са изгубени от тези, от сребърния фонд.
Не, това е относително.
Да, от спрямо
различни
инфлацията.
Различни пресмятания, различни данни.
Да, спрямо инфлацията става въпрос, че просто се губят пари, което
от
не би трябвало...
40 милиона годишно от
инфлацията. Да, което не би трябвало да се случва с едни спестени пари.
Но пък има и другата опасност, нали? Разбираме, че тази операция е много рискова. Значи, това е единия...
Да, но принципно държавните облигации са най-сигурни в една икономика и те не биха се определи като рискови.
Да.
Но ако трябва да отбележим, че ръста на БВП е 1,6% по последни данни.
Според Европейската централна банка за тази година ще имаме спад. Няма да имаме ръст, ще имаме спад. Така че ето това е големия проблем. Да не стане така, че парите да се загубят в крайна сметка при една такава рискова операция.
Но те реално се губят в момента.
Да, точно така. Много е важно къде ще отидат.
Сега, аз съм съгласен с това, че парите в някаква степен, които са в държавния резерв, трябва да бъдат инструмент за стимулиране на икономиката. Но, ако разгледаме лихвените нива по облигациите, ще забележим, че процентът, който може да се спечели, в никакъв случай не е много по-голям.
Точно така.
А напротив, в тази ситуация кризисна, може да се окаже и по-малък от лихвата, която в момента БНБ дава. Т.е. тук има един много тънък баланс, който може да бъде отиграван по различен начин. Разбира се, министър Дянков ни разказва така легендата за това, че вкарвайки ги в икономиката, въпросът е в коя икономика.
Точно така. Ето това е големия проблем. Защото при една работеща икономика е повече от ясно, влизайки в икономиката, тези пари не само ще се запазят, но те ще се осребрят. Сребърният фонд ще стане още по-сребърен. Но когато липсва икономиката, когато липсва растежа, операцията става много рискова. И понеже тези пари са с ясна дефиниция за какво се събират и че от 2018 година нататък ще бъдат ползвани, да не се случи така. Аз много приветствам тези пари да се използват и да се оживява икономиката. И то нашата икономика с тях. Но да не се случи така, че тези пенсионери, които след 2018 година могат да разчитат на тях, просто няма как да разчитат, защото ние ще сме загубили една голяма част от...
Ще имитираме нов дълг.
Имаме, моля ви, слушалките, имаме слушател на линия, след това продължаваме. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Балчо, се казвам от София.
Да.
Искам да попитам, знае ли някой от участниците в дискусията как се набират средствата в така речения фискален резерв, защото този въпрос в обществото има пълна неяснота. Искам да ви кажа, че практически ако човек има евро и отиде на гишето на БНБ, няма да получи официалния курс, който е, а ще получи много по-нисък курс. И на мен ми е крайно любопитно как фискалния резерв, който ако предполагам, че би трябвало да е в валута, някаква най-вероятно евро, практически как се попълва. Няма абсолютно никаква яснота.
Благодаря за вашия въпрос. Хубава вечер ви пожелавам. Кой ще отговори от вас на въпроса на нашия слушател?
Резерва всъщност не е на валута.
Така.
Резерва е в лиеве, но тъй като ние сме в борд и сме вързани за еврото, има някаква логика в това.
Бяхме вързани за марката.
Да, бяхме вързани за марката.
Преоформихме го с еврото,
така. Германците приеха еврото. Станахме вързани за еврото на 1.9558, мисля.
Да.
И може да се търси логика в това да искаш да вложиш по някакъв начин евро, респективно на курс към българския лев в фискалния резерв, но това няма как да стане на гишето на БНБ. Просто тези финансови операции по всякакъв начин трябва да бъдат чрез чисто банкови инструменти. Т.е. ако искаш по някакъв начин чрез банка да прехвърлиш средства в БНБ, окей, със сигурност ще ти се предоставя такава възможност, но по никой начин това не може да стане чрез БНБ и чрез кешово плащане.
Йордан Василев. Всъщност попълването на резерва става на база на ръста на брутния вътрешен продукт и изчисляването му след края на всяка година.
Като... бюджетните разходи, приходи, да, преспадат се разходите, онова, което остава, формира
фиска. Така нареченият фискален резерв. Сега има много теории, че всъщност отдавна курсът е различно нареален, но за момента този механизъм, който ние ползваме като, т.е. им предвид валутния борд, за момента дава някаква стабилност. Всъщност
той дава най-голямата стабилност за България. Нека да си говорим откровено, че ако го няма борда...
Така е, в случая, в който го няма борда, тогава фискалният резерв може да се окаже, че представлява някаква...
И цената на лева не се знае каква ще бъде...
някаква хартия, която няма стойност.
Изключително важно е да се закрепи борда, изключително важно е фискалния резерв да се пази и необходимите пари, които гарантират валутния борд, да бъдат съхранени. От тях просто няма как да се избегне и не трябва да се пипа. И затова така е заложен закона, че след много дълги и сложни процедури може да се стигне до изхарчване на този резерв. Разбира се, опира до Народното събрание, а там, което има мнозинство, може и да диктува. Но аз мисля, че няма български политик, дали от опозицията или от управляващите, който да посегне на валутния борд, защото самото съществуване на самите управляващи се гарантират от гаранцията, че валутния борд ще продължава да действа в България. Ще ви помоля още веднъж слушалките и ще продължим разговора. Добър вечер.
Здравейте, съжалявам, че отново се обаждам, отново съм Балчев. Просто не съм много удовлетворен от отговора.
Да?
Нали, то никой няма вина, защото ако човек отиде на гишето на БНБ, спокойно може да купува евро без никакъв проблем на официалния курс, който е 1,95583. Обаче, ако отидете да направите обратната операция, курса не е толкова изгоден за вас. За вас е по-изгодно да продадете в нагише на търговска банка своята валута. Ако сме в условията на валутен борд, означава, че във всеки един момент аз като гражданин, всяко едно лице, юридическо, физическо, може да свободно да купува валутата. И банката няма право да му отказва. Това е смисъл на валутния борд. За мен е безкрайно чудващо, ако фискалният резерв е в левове, защото това е купчен хартия в крайна сметка, нали?
Не, купчена хартия. Българския лев е вързан за еврото, така че...
Как е вързан? Вързването, госпожо Маринова, означава във всеки един момент свободно всеки отива в рамките на работното време и пазарува валута. Това е валутния борд. Във всеки един момент моя лев и вашия е конвертируем в България.
Да.
И ако резерва не е обвързан в платежни инструменти, в валутата, в евро най-вече, разбира се, може и в друго, но евро, защото с него сме се обвързали, нямаме никакъв валутен борд, защото отивате в банката, казвате дайте ми 100 евро, те ви казват нямаме. Това е.
Да, благодаря ви за вашето обаждане отново. Приятна вечер ви пожелавам. Разбира се, това са въпроси, които се възпроизвеждат по един доста свободен начин, а и ние доста свободно ги коментираме в студиото. Ние говорихме за основните принципи за съществуването на борда и що е то борд и как се връзва лева за съответна валута, но чисто финансовите операции са въпрос на познания и професионализъм на банкови служители. Сега аз не мога да кажа точно колко лева ще ми обменят, ако отида, дали 100 евро ще ми дадат или няма да ми дадат, просто защото не съм ходил и не съм...
Значи банките определят собствени курсове. Точно така. Банка печели от разликите.
Естествено.
И независимо, че курсът е фиксиран, той варира в някакви минимални граници. Защото може би това се е случило на нашия слушател.
Да.
Съответно, търговските банки имат право да...
И те си формират също
собствен курс, като сконтират част от стойността на...
И това е уредено със закона за банките в България, така че никой не го нарушава.
Там се получава този дефект.
Но е важно да кажем, че всичко това се случва въз основа на фиксациите на валутния борд, именно така, лев към евро, да, и не само инициативно са банките или БНБ или която и да е друга.
Точно така, те имат някакъв марж, в който се движат и не могат свободно и фриволно да си определят такива курсове, които не са в рамките на законовите действия в България. Но ние да се върнем на това, какво можем да очакваме в тази година, предстоящата година, защото ми прави впечатление и още нещо. Бойко Борисов, премиера и лидер на ГЕРБ, обикновено всеки ден, ако не поне веднъж в седмицата, му се налага да запушва някакви амбразури, за да крепи властта и да доказва нейната сила и работоспособност, способността да управлява. Това нещо се случва във все по-усложненото поддържане на икономически и политически баланси. Какво имам предвид? Значи, от една страна са претенциите на големия бизнес, започналата очевидна война между медиите и техните собственици. Тя се разрази с пълна сила. Няколко пъти вече тук правим анализи на тези явления. Има подчертано противоречие между двамата вицепремиери, силовия и финансовия, между отделни министри в правителството. Непрекъснато прехвърчат искри. Днес ми направи впечатление как ядно министъра на здравеопазването обясняваше вчерашно пък изявление на министъра на финансите. А Бойко Борисов като че ли е единствен отговорен за цялата тази структура, наречена власт, и той с цената на всичко, включително тичайки по телевизия и радиа, иска да укрепи и властта, и спокойствието в страната. До кога се издържа в такава ситуация? За момент прекъсваме, кратка рекламна пауза и отново продължаваме. Запомняме си въпроса.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
FM.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа. Когато месту кафе, дома ту кафе кон каняке.
Извънредно неделно издание на седмичния политически обзор на Радио К2. На шестия ден. В неделя, 11 март от 10 часа. Специален гост, посланника на Русия в България Юрий Исаков с първото си интервю след президентските избори в Русия. Водещ Илияна Беновска.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Беновска. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
И така, продължаваме от студиото на Радио К2 след кратката рекламна пауза. Как се издържа в такава ситуация, в каквато е поставен нашия премиер Бойко Борисов?
Аз мисля, че нашия премиер Бойко Борисов е поставен в тази ситуация още от самото начало на своето управление, така че
Не, чак такава конкуренция вътре в кабинета нямаш.
Не. Говоря като цяло това да бъде конфронтиран, да бъде нападан по различни направления и така нататък. Просто в момента конфликтите малко се обостриха.
Да.
А и в условията на вече според мен започваща предизборна кампания е нормално. Но за това да съдим кое е правилно и кое не като провеждани политики, според мен трябва да се съсредоточим върху по-малките политически партии. Защото именно тяхното поведение за мен ще диктува това, кои политики ще се разглеждат като добри от обществото и кои не, и кои евентуално нали, ще бъдат поощрявани.
Съгласна съм с вас. Още повече, ако проследим социологическите изследвания напоследък, вече няма възможност нито една партия да състави сама правителство, ако изборите са днес. И в парламента биха присъствали политически сили, които ще бъдат принудени да съставят коалиционно правителство. И тогава вече идват на дневен ред малките политически сили, от които доста зависи съставянето на кабинет. И затова сега е момента да направим преглед и на това какво се случва в партиите в България година и нещо преди изборите.
Пресилено да се разчита, че малките партии ще могат да формират. Значи при тази медиокрация, в която достъпа до информираност на обществото е ограничен до големите политически формации, които ползват един невероятен ресурс от близо 50 милиона годишно, с който могат да купят всякакво медийно влияние, участието на малки политически субекти ще бъде или част от тяхна игра, или няма да
бъде. Дама, появата на Атака и на РЗС. А само за момент имаме слушател, ще продължим. Добър вечер, чуваме ви.
Да, чуваме се. Здравейте. Аз искам да ви върна към валутите. Ако съм вързана за еврото и курса лев евро е фиксиран, откъде идват маржовете на банките?
Точно така. Точно така. Това е... И затова се получава разликата при покупуване...
Да, откъде идват?
От търговските курсове.
Тоест така наречените търговски курсове.
Да. Благодаря за вашето включване. Приятна вечера. Ние продължаваме с това какво правят малките партии, какво правят големите партии и защо година и нещо преди изборите така активно започнаха предизборната кампания. Не е ли много рано?
Аз бих искал да се върна на това, на ролята на нашия премиер, който тече и запушва дупките по амбразурите. Всъщност това е предпоставено още от самото начало на управлението, тук съм абсолютно съгласен с колегата Георгиев, само че според мен има един друг рекурс. Да. И този рекурс се състои в липсата на концепция за управлението. И това нещо...
И има известна хаотичност, да.
Предизвиква действие от типа реакция. Тоест не
да. Действие управление, реакция, да.
А реакция. Реакция върху създаден проблем. Създава се проблем
А може би се и търси на моменти подобно действие-реакция, защото...
Тоест, става вече ритуал.
Да.
Тоест, тук се ритуализира един цялостен политически процес, който се използва за способ за управление и защита на властта. Но когато властта по принцип е създана като самоцел, т.е. разглеждана като самоцел и нейната защита не е продукт на определени политики и защитаването на тези политики, е най-нормално да се мине през този вариант на запушване на дупките вместо асфалтиране на цялото трасе.
На всичкото отгоре той много успешно го прави всичкото това нещо. Той се харесва на аудиторията. Харесва се с това, че е много бърз, много адекватен на това, което иска да чуе обществото.
На тези въпроси, които се му се задават. Той е много адекватен, когато е сам. За тези 10 години политически живот, който има настоящия премиер, неговите сблъсъци в ефир ние ги нямаме. Нямаме ги да видим как реагира в ситуация, в която няма насреща си само водещ, а има опонент.
И да речем, видели сме го в един диспут с Сергей Станишев преди изборите 2009 година.
За 10 години кариера, мисля, че...
Да.
Вижте, до известна степен
Георг Георгиев.
Това... кое е добро и кое е лошо за една държава, се диктува от общественото мнение. Така че не мисля, че ще е грешно, ако кажем, че щом обществото одобрява дадени мерки, то те са добри. Съгласен съм, че трябва да се асфалтира цялото трасе, отколкото да се пълна дупки. Но в крайна сметка има различни подходи към това да се справяш с дадени проблеми. Не съм за това да следиш състоянието на язовирите, когато вече нещо се е случило. Но в крайна сметка и това е вид... и това са вид мерки. Така че проблема ще бъде отстранен. Наистина, проблема сега е, че това се случи и доведе до загубата на 10 човешки живота. Но в бъдеще все пак той ще бъде отстранен.
Изключваме тази трагедия, защото тук да се спекулира с трагедията извън нормалната морална рамка. Става дума за това, че разглеждайки по този начин, че неговата реакция удовлетворява общественото мнение, в никакъв случай не можем да кажем, че оценката за работата му може да бъде позитивна.
Ама не,
защото ако се действа на този принцип, нали, няма да се очудваме за икономическото състояние на,
така е,
на обществото.
Така е, но оценката за това, кое е добро, кое е лошо, в крайна сметка дава обществото на избори. И харесва ли го, значи отново ще си даде своя глас за Бойко Борисов и за ГЕРБ. А всички социологически изследвания до сега сочат точно това. Дори в тежката криза, леки отломки от... образа на ГЕРБ, няма тежки сривове. 3 години вече управляват.
Не, съгласен съм в това, но в отказа да приемем, че това е правилно или неправилно, т.е. да дадем оценка за това управление, не минава през гласът на избирателя. Избирателят избира, разбира се, и това е неговия избор, и съответно той си носи последиците.
Така и най-важната оценка е негова, в крайна сметка.
Не, оценката на
реализатора може да се разминава с обществото, така е. Но да продължим нататък с другите партии, защото ни остава малко време. Много ми се иска от вас като политолози да чуя вашата прогноза за това, което се случва в БСП в момента. Защото това е така или иначе главната опозиционна партия и когато се говори за алтернативност, обществото най-вече очаква алтернативност от нея. А какво се оказва на практика? На практика, напоследък, това, което идва като послание от Позитано 20 са разправите между двама души. Един настоящ, един бивш лидер, или както ги определиха дядото и бащата, и двамата президенти, българския и европейския. Поне това прочетах до сега като определение. Защо се стигна отново до парадокса през медиите да се отправят при това личностни нападки, а не се говори за политика, за стратегия, за послания, само година и нещо преди изборите?
Именно това е, че ми се струва, че изборите при тях ще се измести в посока съревномадието ме Първанов-Станишев. И ако това те не го осмислят много добре и не приглушат за малко този конфликт и да изчакат поне отминаването на изборите, за да се разрази битката, а те по всичко личи, че искат да се разрази преди изборите, това би могло да им изиграе много лоша шега в последствие, защото наистина вниманието се отклонява и на хората започва да им става по-интересно кой всъщност ще бъде председател на партията, а не тази партия с каква визия ще се яви на изборите и какво ще представи пред господавателя.
То така е по-лесно и за тях.
Другият акцент, да, който трябва да се постави е, че всъщност Първанов точно преди, дори няма и 3 месеца, се предполагаше, че би трябвало да е безпартиен и точно след 2 месеца и половина, да речеме, той отново се връща в политиката.
Това е разцел, сега се получава точно това на практика.
Това дали се получава в цял свят, не значи, че ние тук трябва да го приемаме и според мен това не е морално и не би трябвало да се случва, имайки преди това факта, че той е бил лице на България и представил в целия свят и отново ще се възвърне пак като политически
активен. Обама като спре да е президент на Съединените щати, пак ще си бъде в Демократическата партия. И Клинтън като спря да бъде президент, и той пак си от Демократическата партия и продължава да оперира точно като член на Демократическата партия.
Да, аз просто да. Просто не го анализирам като нещо положително в политиката и освен това също не се обърна достатъчно внимание на партията АБВ. Някакси Първанов в момента не се позиционира правилно в политическото пространство. Той се хваща за едни проекти, които реално не завършва и наистина е много интересно докъде ще доведе тази политическа битка между двата лидери, тъй като Първанов наистина се ползва с голямото доверие на повечето от гласоподавателите на тази партия, но реално мисля, че ще се развие по такъв начин, че партията би могла да се разцепи на две.
Да се разцепи?
Ми, да, спрямо от вътрешна гледна точка, не от гласоподавателите. Те винаги ще гласуват за БСП, но отвътре да се разцепи на различни лидери, което не би довело до добра политическа стабилност.
Нейната история сочи, че тя в такива случаи, не само, че трудно се разцепва, но нещо повече. Тя точно в такива ситуации започва да се обединява, защото вижда заплахата от бъдещо разцепление.
Външният враг.
А особено пък в предизборна ситуация, аз също мисля, че едва ли би се разцепила. Слушам. Цетелин Биков.
Единственият кост пред БСБ като главна опозиционна сила е да предложи алтернатива. Нещо, което те упорито отказват да направят във всяка една политика, която те критикуват, било то на правителството или нечия друга.
Тук не сте много справедлив спрямо тях. Ако сте им прочели...
Те си предлагат алтернатива абсолютно на всяка политика, която такова. Идеята е, че
тяхната
алтернатива няма чуваемост.
Стратегиите, които написаха, има си алтернативност, предлагат друг тип политика. Можем да коментираме дали тя е реалистична, дали тя е приложима, но те предлагат друг тип политика. Включително и с... сегашната изключителна активност на Сергей Станишев на европейската сцена, не можем да отречем, че той и партията на европейските социалисти първи поставиха и много ярко поставят въпроса за младежката безработица. Просто това е очевидно повлияно от Европа, е повлияна и БСП да се поставят много остро определени проблеми, които наистина фокусират вниманието в момента. Не можем да го отречем това нещо. Ето днес чета писмото, което е изпратил заедно с Свобода, шефа на парламентарната група на демократите и социалистите, до Барозо и Ромпой. Много силно писмо са написали в интерес на истината. И аз затова искам да ви попитам. БСП безспорно ще се повлиява от общоевропейските процеси, а и изхода от изборите у нас следващата година. Доста активизирана ми се вижда напоследък европейската левица на фона на изключителната активност преди колко 3 години ли спада, 2009 година, на европейската десница. Сякаш десницата се сви и започна да се занимава с ежедневни политики и преотстъпи на левицата стратегическите политики. Може би не съм права, вие ще кажете.
И при положение, че левицата Христо беше Цар. В европейската левица, имам предвид в абсолютен нокдаун в началото на кризата, имам предвид, че те стигнаха до там да имат двама премиери в цяла Европа. Единия... Да. Коалиционен в Белгия и датската министър-председателка, то е нормално един вид, при положение, че както всички виждаме, за съжаление, кризата ни отминава и края ни се вижда. В един момент тези, които са се нагърбили с властта и с отговорността по някакъв начин да извеждат Европейския съюз и държавите от Европейския съюз от кризата, да получават и своите негативи, тъй като знаем, че всичко е свързано с абсолютно непопулярни политики в публичната сфера на рязане на разходи. А това винаги води до електорален спад.
Смисъл, аз не съм съгласна, логично. Че само по силата на логиката тези не се справиха, затова властта ще получим ние, които сме били в опозиция. Наистина...
Те още не се е получили.
Социалистите седи един такъв въпрос, че видимо е, че социалистите в Европа претърпяха поражение.
Да.
Така че в тази връзка те са длъжни да предлагат иновативни политики.
Да.
А от гледна точка на това, че те не са в управлението, могат да си позволят нестандартни такива.
Да, така е.
Което ги поставя в светлината на новите събития, ги поставя в една добра позиция, какъвто пример беше с писмото до Ромпой и до Барозо и с фокусирането върху младежката безработица. Те имат възможност да, така като един, как да кажа, и като един наблюдател, да фиксират вниманието си върху определени непопулярни мерки, а и могат да си го позволят.
В нашите анализи и коментари неусетно мина времето на нашия политически обзор. Трябва да приключваме. Аз ви благодаря за вашето участие. Тази вечер с мен в студиото на Радио К2 бяха политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Георги Георгиев, Диляна Евтимова и Христо Кацаров. Хубава вечер ви пожелавам. С завършването на обзора приключва и нашия информационно-публицистичен ден, 4-та, 8 март 2012 година. От името на целия екип на Радио К2, Светлана Смолева, Деница Гацинска, Мартина Бранимирова, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, една хубава празнична вечер, много усмивки. Жени, бъдете щастливи и красиви тази вечер. Нека ви обичат, заслужавате го. Бъдете и с много късмет. Това е от мен, Клара Маринова, за днес.